Otrdienā ASV prezidenta vēlēšanās uzvarējušais nekustamo īpašumu magnāts Donalds Trumps ir saņēmis viņa vārdiem skaistu vēstuli no Krievijas prezidenta Vladimira Putina. Par to Trumps paziņoja intervijā laikrakstam Wall Street Journal piebilstot, ka abiem drīzumā paredzēta telefona saruna. Tikmēr Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs intervijā ziņu aģentūrai Associated Press teica, ka Krievija cer, ka abiem būs labas personiskās attiecības. Vienlaiks viņš brīdina, ka tas prasīs laiku atjaunot savstarpējo uzticību Vašingtonas un Maskavas attiecībās, kas nonākuši zemākajā punktā kopš augstā kara beigām. Peskovs izteicās, ka viens no veidiem, kā Trumps varētu palīdzēt veidot uzticību ar Krieviju, ir pārliecināt NATO, palēlināt savu spēku izvietošanu pie Krievijas robežām vai to atsaukt pavisam. Viņš atkārtot pauda Kremļa nostāju, ka to uzskata par apdraudējumu Krievijai. Intervijā laikrakstam Wall Street Journal Trumps, kurš stāsies prezidenta amatā janvārī, arī lika saprast, ka viņa pieeja karam Sīrijā varētu būt citāda nekā līdzinējā prezidenta Barack Obamas administrācijai. Tostarp vairāk uzmanības pievēršot cīņai pret džihādistu grupējumu Islāma valsts, netik ļoti Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada gāšanai, kur atbalsta Krievija. Trumps norādīja, ja ASV uzbrūk Asadam, tad galu galā tas nozīmē cīņu ar Krieviju. Šajā pašā intervijā Republikāņu partijas Trumps arī liekas atkāpās no sava priekšvēlēšanas solījuma pilnībā atcelt Obamas veselības aprūpes sistēmas reformas, tā dēvēto Obamacare. Reformas deva iespēju nodrošināt veselības apdrošināšanu miljoniem amerikāņu, kas to nevarēja atļauties. Taču tas arī noveda pie apdrošināšanas prēmiju palielināšanās tiem, kas to var atļauties iegādāties. Trumpa atkārtotie vārdiskie uzbrukumi Obamacare bija svarīga sastāvdaļa viņa kampaņā. Republikāņu partija šīm reformām allaž iebildusi. Tomēr tagad Trumps norādījis, ka apsvērs Obamas veselības aprūpes sistēmas reformas viņa vārdiem labotu versiju, norādot, ka viņam patīk atsevišķas šī likuma daļas un viņš tās varētu atstāt neskārtas. Trumps intervijā laikrakstam paskaidroja, ka mainīs savu nostāju pēc ceturtdienu Baltijā namā notikušajām sarunām ar Obamu, kurš lūdzis viņu apsvērt šī likuma daļu saglabāšanu. Trumps sacīja, ka Obamacare tiks labots vai atcelts un nomainīts, piebilstot, ka Obamam teicis, ka izskatīs viņa priekšlikumus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.